Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 13-ն է։ Սասնած ռարի գործով դատական նիստը չկայացավ, քանի որ փաստաբանները գործադուլ են հայտարարել, ինչու են նրանք դիմել բողոքի այդ եղանակին։ Մեկ տարի առաջ Կարեն Կարապետյանը ստանձնել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, հայ-ամերիկյան տնտեսական կապերի հեռանկարը, Բեռլինի և Անկարայի վեճը շարունակվում է, սակայն կանցլերը դեմ է Թուրքիային զենք վաճառելու արգելքին։ Կարգավորման նշաններ չկան նաև ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում, թեպետ փորձեր արվել են։ Ռաշա թե օտար գործակալ, սոցիալական հարցեր մամուլ, բայց նա Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը Վաշինգտոնում ընդունել է Չինաստանի բարձրաստիճան դիվանագետ պետական խորհրդական Յանգ Չզեչին։ Հանդիպմանը նաև քննարկվել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հնարավոր այցելությունը Չինաստան։ Ակնկալվում է, որ դա կարող է տեղի ունենալ գալիք նոյեմբերին նախագահի պաշտոնում Թրամփի ասիական առաջին ուղևորության ընթացքում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի ամենամյա ուղերձում ասել է, որ ապագայում Եվրամիությունում 27 անդամներից ավելի երկրներ կլինեն, այդ կերպ խրախուսելով Եվրամիությանը անդամակցելու արևմտյան Բալկանների երկրների ձգտումները։ Նա միաժամանակ ասել է, որ տեսանելի ապագայում Թուրքիային Եվրամիությունում չի տեսնում։ Նա Անկարային կոչ է արել ազատ արձակել բոլոր բանտարկված լրագրողներին և դադարեցնել Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարներին ֆաշիստ կամ նացիստ անվանելը։ Իրաքի իշխանությունները հայտնում են, որ Բաղդադում կախաղան է բարձրացվել իսլամական պետության ծագումով ռուսաստանցի գրոհայինը, ում բռնել էին Մոսուլ քաղաքում։ Մահապատիժը ի կատար է ածվել սեպտեմբերի 12-ին։ Նա առաջին ռուսաստանցի իսլամիստ զինյալն է, ով Իրաքում մահապատժի է ենթարկվում։ Դատարանի հայտարարությունում նշված է, որ նա մեղադրվել է ահաբեկչության համար։ Զինյալը, ում անունը չի նշվում, խոստովանել է, որ 2015 թվականից մասնակցել է ահաբեկչական գործողությունների Իրաքի անվտանգության ուժերի դեմ։ Իսրայելը պաշտպանում է քուրդ ժողովրդի սեփական պետություն ստեղծելու ձգտումները, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Իսրայելը պաշտպանում է պետականություն ունենալու քուրդ ժողովրդի օրինական իրավունքը, ըստ BBC-ի ասել է Իսրայելի վարչապետը։ Իրաքի խորհրդարանը 3 քվեարկությամբ մերժել է Քուրդիստանի անկախության սեպտեմբերի 25-ին պլանավորած հանրաքվեն։ Խորհրդարանը Իրաքի վարչապետ Հայդար ալ-Աբադին լիազորել է քայլեր կատարել Իրաքի ամբողջականությունը պաշտպանելու և լուրջ երկխոսություն սկսելու քուրդ առաջնորդների հետ։ Իրաքի խորհրդարանի քուրդ պատգամավորները բոյկոտել էին քվեարկությունը։ Իրաքի հյուսիսում Քուրդիստանի ինքնավարության առաջնորդ Մասուդ Բարզանին ասել է, որ վճռական է սեպտեմբերի 25-ին նշանակված անկախության հանրաքվեն անցկացնելու հարցում։ Իրաքը, Սիրիան, Իրանը, Թուրքիան դեմ են քրդերի անկախ պետության ստեղծմանը, այդ երկրներում բազմաքանակ քրդեր են բնակվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Դամասկոսում հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Շոյգուն և Ասադը քննարկել են Մոսկվայի և Դամասկոսի միջև ռազմական համագործակցությունը, երկու երկրների համատեղ ջանքերը, Սիրիայում ծայրահեղական իսլամական պետություն խմբավորմանը վերջնականապես ջախջախելու ուղղությամբ։ Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերի կարծիքով Միխայել Սահակաշվիլին պետք է հնարավորություն տրվի դատարանում պաշտպանելու իր քաղաքացիության հարցը, իսկ Պորոշենկոն հարկ է, որ այդքան դրամատիկ չվերաբերի Սահակաշվիլին և զբաղվի երկրի կառավարումը բարելավելու և կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործերով, ասել է Վոլքերը։ ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնացի հետ հարցազրույցը տեղադրված է Սահակաշվիլիի Facebook-յան էջում, սակայն պարզ չէ, թե Վոլքերը որտեղ և ինչ լրատվամիջոցի հետ է խոսում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքոմյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր նախատեսված էր Սասնա ծռեր զինյալ խմբավորման գործով դատական նիստը։ Անբաստանյալներին ընդունված կարգով հասցրել էին դատարանի շենք, սակայն նիստ տեղի չունեցավ, պատճառը փաստաբանների գործադուլն է։ Դալիճում միայն հանրային պաշտպաններն էին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Չեն ներկայացել փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանը, Երվանդ Վարուսյանը, Հարություն Բաղդասարյանը, Ինեսա Պետրոսյանը։
Փաստաբանների գործադուլի պատճառով Սասնա ծռերի դատական նիստը տապալվեց։ Մեղադրյալների և 3 հանրային պաշտպանների ներկայությամբ դատավորը ընթերցեց Երվանդ Վարուսյանից ստացած գրությունը, թե 180-ից ավելի փաստաբաններ բողոքի ակցիա են անում ընդդեմ ապօրինի խուզարկությունների։
Զնությունը վերահացվում խուզարկության, ինչը անթույլատրելի է ու ստորացուցիչ։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ փաստաբանների պարագայում գործում է օրինախախտի կանխաբարկած։ Ցավալիորեն փաստում ենք պետական իշխանության ներկայացուների կողմից իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ գործողություններ ձեռնարկելու ցանկության բացակայությունը։
Դատավոր Արտուր Գաբրելյանը սակայն ակնարկեց, որ կարող է սանկցիաներ կիրառել բացակա փաստաբանների նկատմամբ։
Դատարանը փաստաբանների այսօրվա դատական նիստի չներկայանալը դերական չի ընդունում, քանի որ փաստաբանները պարտավոր են ներկայանալ դատական նիստերին, սակայն չեն ներկայացել, հետևաբար հաջորդ դատական նիստին նրանց հարկադրի հետ կապված հնարավորինս նաև կարող է դատարանը անդրադառնալ։ Առանց այդ փաստաբանների այսօրվա գործի քննությունը չեն կարող շարունակել 15 փաստաբանների բացակայությամբ։
Այս ընթացքում գործադուլին չմիացած փաստաբան Հայկ Ալումյանը փորձում էր մուտք գործել դահլիճ, բայց կարգադրիչները պահանջում էին բացել պայուսակը։ Նա հիշեցրեց, որ դատարանների նախագահների խորհուրդ նորերս հրապարակել է իրերի ցանկը, որոնք արգելվում է բերել դատարան։
Սահակին առաջընթաց քայլ է, որ անցած շաբաթվա համեմատ արդեն հասկանալ, որ ցուցակել է այդպիսի իրեր։ Հիմա ես ստացնեմ հաջորդ առաջընթացին, որ հասկանան, որ դա մեջը տեղավորվի։ Էն որ իրենք ցուցակ հրապարակեցին արգելված իրերի դեմ, սա արդեն նշանակում է, որ մինչև հիմա բոլոր այս գործողությունները արդեն են ապուրի։
Ալումյանը գործընկերների բողոքի ակցիային չի միացել, քանի որ համաձայն չէ գործադուլավորների կարգախոսների հետ։ Արտուր Գաբրելյանն էլ հաշվի չառավ հանրային պաշտպաններից մեկի հայտարարությունը, թե Հայկ Ալումյանը դատարանի շենքում է, չհետաքրքրվեց, ինչու դահլիճ չի գալիս։
Մասնակցում են ամենը 3 փաստաբաններ հանրային պաշտպանի գրասենյակից, չեն ներկայացել այսօրվա դատական նիստի։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը հետեւյալ դահլիճում պետք է անդրադառնա։
Ընդհանրապես ես դեմ եմ այս միջոցառմանը դատավարություն անվանելուց, իսկ այն անձով, որ ստանձնել է այդ արարողության նախագահողի կարգավիճակը, դատավոր համարվել չի կարող։
Ալումյանը հիշեցնում է, Արտուր Գաբրելյանը նույն շենքում էր, երբ շղթայված մեղադրյալները բռնության ենթարկվեցին։
Ես չեմ ասում, որ չէր փորձում սաստել, միջոցներ չէր ձեռնարկում, որպեսզի այդ անձին կանհապաղ դադարեցնեն այդ ամեն ինչը և պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ընդհանրապես ձևացրեց, թե ինքը ոչի մի բանից տեղյակ չի և այնտեղ ոչինչ չի կատարվում։ Հենց այդ նույն ժամանակ ինքը բացեց նիստը, երբ որ այդ ծեծվող անբաստանյալները նիստի դալիճում չէին և նույնիսկ չհայտարարեց, որ իրանք այդտեղ չեն։ Ուրեմն ինքը դրանով իրեն դրեց օրենքից դուրս վիճակում, և ցանկացած դատական ակտ, որը այս դատավարության արդյունքում կկայացվի, ինքը ի սկզբանե ապօրինի է, որովհետև կայացված է լինելու մի անձի կողմից, ով դատավոր համարվել չի կարող։ Մի մարդ, որը որ առհասարակ ադեկվատ չի իրան պահում դահլիճում, երբ որ մի քանի անգամ իրար հետևից Ինեսա Պետրոսյանին փաստաբան ասում է պարոն Ինեսա Պետրոսյան, կամ ասենք, երբ որ փաստաբան Լուսինե Սահակյանին ասում է անբաստանյալ, կամ որ երբ որ ասում է փաստաբանին, որ ես հիմա ձեր նկատմամբ խափանման միջոց կգի առեմ, երբ որ առաջի կուրսի ուսանողը գիտի, որ փաստաբանի նկատմամբ դատավարության ընթացքում չի կարող խափանման միջոց կիրառել։
Թեև այսօր դատական նիստը չկայացավ, բայց Սասնա ծռերից Սմբատ Բարսեղյանի քույրը հեռացվեց դահլիճից։ Կարգադրիչները տեղեկացրել էին, որ իր դեմ սանկցիա կա։
Ես ոչ մի միջադեպ չեմ հիշում, որ ինձ դատական նիստերի դահլիճից հեռացնեն, և ասեմ, որ չի թույլատրվում, մինչև գործի քննության ավարտը ներս չմտնեն։ Կապում եմ անձնական թիրախավորման հետ, որովհետև ինչպես ծռերը, այնպես էլ ծռերի ընտանիքների անդամները թիրախավորված են, և հերթով բոլորի նկատմամբ ինչ-որ դավեր են նյութում։
Նախորդ դատական նիստերից մեկում էլ կարգադրիչները դահլիճից հեռացրին անբաստանյալներից Գագիկ Եղիազարյանի հորը։ Նա ևս չգիտի, թե ինչու է զրկված որդու դատավարությանը մասնակցելու հնարավորությունից։ Սասնածրերի գործով մյուս մեղադրյալների դատավարությունն էլ վաղն է նշանակված։ Երկու դեպքում էլ 3 ամսից ավելի դեռ նախապատրաստական փուլն է։ Ոստիկանական գնդի գրավման բունքրյական գործի քննությունն այդպես էլ չի մեկնարկում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանի գործադուլ այսպիսի երևույթ իհարկե հազվադեպ է լինում։ Ինչու են նրանք դիմել բողոքի նման եղանակի։ Իդեպ բուն գործադուլը մեկօրյա է և էությամբ թերևս խորհրդանշական։ Փաստաբան դատական կարգադրիչ վեճին բազմից ենք անդրադարձել մեր ծրագրերում, այնինչ կարգադրիչները անվանում են զննում, փաստաբանները խուզարկություն են որակում և պնդում, որ սկզբունքորեն դեմ են այդ ընթացակարգին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Դատական համակարգից դժգոհող 184 փաստաբաններ այսօր գործադուլի են դուրս եկել, պահանջելով նվաստացուցիչ խուզարկություններով չխոչընդոտել իրենց մուտքը դատարաններ։ Գործադուլի մասնակիցների այսօր կայացած քննարկմանը փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը փոխանցեց. Եթե իրավիճակը չփոխվի, ավելի մեծածավալ բողոքի ակցիաներ են լինելու։
Չկա արդարադատություն առանց փաստաբանների։ Ցանկացած դատավարություն, որտեղ չի մասնակցում փաստաբան, արդեն իսկ թերի է։ Ու կապչունի ինչ ապացույցներ կա։ Հույս ունենք, որ այս մեկ օրյա ակցիան բավական կլինի, որպեսզի պետական մարմիններում շատ ավելի խորը ուսումնասիրեն խնդիրը և գտնեն բոլորի համար հարմար լուծում։
Արդյոք եղել է նախադեպ, որ վտանգավոր առարկաներ դատարան բերելով փաստաբանները նպաստեն հանցագործությունների կատարմանը։ Հարց բարձրացրեց գործադուլի նախաձեռնողներից Երվանդ Վարոսյանը։
Եղել է արդյոք նման ինչ-որ դեպք, որին պետությունը կփորձեր նման կեր արձագանքել, այսինքն կանխել նման երևույթները։ Իհարկե ոչ։
Սասնածրերի գործով ներգրաված փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը ներկայացրեց, որ դատարան մուտք գործելիս փաստաբանների պայուսակների պարունակության ստուգման հետ կապված աննախադեպ հետապնդումները սկսվել են շուրջ 3 ամիս առաջ, ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված զինված խմբի գործով դատական նիստերի մեկնարկին։ Շուշանյանը, ով 3 ամսվա ընթացքում կարողացել է մասնակցել միայն 2 դատական նիստի, վստահ է, խնդիր չէր լինի, եթե փաստաբանների պալատը ի սկզբանե պաշտպաներ իրեն շահերը։
Փաստաբանների պալատի նախագահը և փաստաբանների պալատի խորհուրդը վերածվել են փաստաբանների դեմ իրականացվող այդ հետապնդումների գործիքի։ Այնպիսի տպավորություն կա, որ փաստաբանների պալատի նախագահի առջև խնդիրա դրված անկախ փաստաբանության դեմ արշավ տանել։
Օրեր առաջ փաստաբանների պալատի նախագահ վերընտրված Արազորաբյանը իր խոսքով որպես համերաշխության քայլ ևս ներկա էր այսօր տեղի ունեցած քննարկմանը, չնայած ընդգծեց, որ գործադուլին չի միանում։ Իր հասցեին մեղադրանքները Զորաբյանը անհիմն որակեց, վերահաստատելով կարծիքը, որ դատարաններում տեղի ունեցողը ոչ թե խուզարկություն է, այլ զնություն, ինչը օրենքով նախատեսված է։
Փաստաբանը եթե ասում է չեմ բացում, խուզարկության դեպքում էլ փաստաբանին չեն հարցնի, եթե խուզարկություն է դա, այլ վերցնում են պայուսակը, բացում են, այդ է խուզարկությունը։ Եթե փաստաբանի պայուսակին մատով մեկը ձեռք չի տալիս, այստեղ խուզարկության մասին խոս չկա։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հակադարձեց, զնությունը իրականում պարտադրվում է, քանի որ հակառակ պարագայում իրենք զրկվում են դատարան մուտք գործելու հնարավորությունից։
Խուզարկությունը զննության քողի ներքո պարտադրվում է փաստաբաններին, որովհետև փաստաբանը շատ ավելի կարևոր հարց ունի լուծելու, դատական նիստերին չի կարողանում մասնակցի։
Փաստաբանների պալատի նախագահի կարծիքով խնդրահարույց է զննության կարգը և իրենք փորձում են կամաց-կամաց դատական դեպարտամենտին տանել զիջումների։
Փաստաբանների պալատին ես չեմ կարող միանգամից տանել ծայրեղ քայլերի։ Դուք վստահ եք, որ ինձանից լավ գիտեք դա։ Ես առնվազն պետք է հավասարակշռված գործեմ, որովհետև դուք նայեք, հիմա այստեղ 30 փաստաբան մոտավորապես կա, և 30 փաստաբանի կարծիքը կարող է չհամընկնել, օրինակ 200 փաստաբանի կարծիքի հետ։ Իսկ ես պարտավոր եմ բոլորի շահերը հաշվի առնել։
Փաստաբանների պալատը և դատական դեպարտամենտը շուրջ 1 ամիս առաջ համատեղ հայտարարությամբ սահմանել էին դատարան մուտք գործելիս զնության կարգը։ Փաստաբանների պալատի նախկին նախագահ Ռուբեն Սահակյանը այսօր զարմանք հայտնեց. Եթե նույնիսկ խուզարկություն չի իրականացվում, ապա ինչպես կարելի է իրավաբանական ուժ ունեցող մի հայտարարությամբ զնության կարգ որոշել։
Ես ինձ նվաստացած կզգամ, եթե ինձ ենթարկեն նվաստացուցիչ պայմաններում նման թղթոնի առկայության պայմաններում, ասենք սա է մեր օրենքը, սրանով պետք է
Փաստաբանների պալատի դիմումի հիման վրա դատարանների նախագահների խորհուրդը 3 հրապարակել է դատարաններում արգելված իրերի ցանկ։ Ըստ դրա արգելվում է դատարան բերել օրինակ զենք, կտրող ծակող առարկաներ, պայթուցիկ նյութեր, ինչպես նաև սողուններ, ձկներ, վիրուսներ, ձկնորսության կարթեր, նավակի թիեր եւ այլն։ Այս ցանկը զավեշտալի որակելով փաստաբանները այսօր պնդեցին, որ դատարանների նախագահների խորհուրդը չարաշահել է իր լիազորությունները, քանի որ ըստ սահմանադրության պարտավորություններ կարող են սահմանվել միայն օրենքով։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ Կարեն Կարապետյանը ստանձնել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Առաջինիսկ օրերին նա խոստովանել է, որ տնտեսությունը շատ ծանր վիճակում է։ Նոր կառավարությունը խոստացել է էական բարեփոխումներ, հզոր պայքար կոռուպցիայի դեմ, բիզնեսի խթանում, սոցիալական զարգացում։ Այսօր փորձագետները վերլուծում են 14-րդ վարչապետի աշխատանքի առաջին տարին։ Շատերը նշում են, որ որակական փոփոխություն չկա։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Մենք պետք է ունենանք զարգացած, մրցունակ ու արդար երկիր, ուղիղ մեկ տարի առաջ, ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը, հայտարարեց Կարեն Կարապետյանը։ Ըստ կառավարության այսօր հրապարակած զեկույցի, Կարապետյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում, մասնավորապես 2017 թվականի առաջին կիսամյակում, տնտեսությունն աճել է 6.1%-ով, արտահանումն ու ներմուծումը համապատասխանաբար 21 և 28, իսկ արդյունաբերական արտադրանքը ավելի քան 12%-ով։ Տնտեսագետների համոզմամբ, սակայն, անցնող մեկ տարում հայաստանցիների կյանքում որակական աճ չի արձանագրվել։ Ըստ Արտակ Մանուկյանի, ներկայացվող աճը տեսանելի է միայն թվերով։
Ամենայն դեպս որևէ որակական կամ որևէ ոլորտում, որտեղ որ տեսանելիորեն գրանցվել է հաջողություններ, մենք չենք կարող խոսել, եւ դրա համար էլ մենք ունենք ընդհանրապես ոչ թե քանակական աճ, այլ ոչ թե որակական աճ։
Խորհրդանական ընտրություններին հանրապետականի քարոզարշավը գլխավորող Կարեն Կարապետյանը 2017 թվականի համար կանխատեսում էր 830 միլիոն դոլարի ներդրում։ Ըստ կառավարության այսօրվա զեկույցի, այս տարվա առաջին 8 ամիսներին Հայաստանում իրականացվել է 375 միլիոն դոլարի ներդրում։ Ի դեպ, ներկայացված գումարի մեջ կառավարությունը որպես ներդրում հաշվարկել է նաև պետական և համայնքային բյուջեից կատարված ծախսերի մի մասը։ Տնտեսության լավագույն ցուցանիշներն ըստ տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի արտագաղթն ու գործազրկությունն են։ Ներկայացվող տնտեսական աճին զուգահեռ, սակայն, այդ թվերը չեն նվազել։
Որակական աճի պարագայում դժվար է գտնել մի երկիր, որտեղ որ 6% ավելի քան 6% տնտեսական աճ է լինում, եւ այդ երկրից արտագաղթողների թվականակը ավելանում է 10%-ով նախորդ ժամանակաշրջանի հետ համեմատած։ Այսինքն սա առնվազն ինդիկատոր է եւ ցուցանիշ է, որը վկայում է, որ այդ տնտեսական աճը մեծ հաշվով լայն հասարակության համար տեսանելի չի եւ զգալի չի։
Պաշտոնավարման սկզբում Կարեն Կարապետյանն աչքի էր ընկնում սուր քննադատությամբ, բազմաթիվ հանձնարարականներով ու երբեմն նաև շատերի համար անսպասելի հայտարարություններով։ Դրանցից մեկն օրինակ Կարապետյանն արեց ազգային ժողովում պաշտոնավարման հենց երկրորդ օրը։
Այդ ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազդիվ, ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար նորանշանակ վարչապետը, որը իշխանության շրջանում առավել հաճախ բնութագրվում էր որպես լավ մենեջեր, հայտարարեց առաջնահերթությունների մասին. տնտեսական աճ, բիզնես միջավայրի ու ներդրումների ակտիվացում։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատյանի խոսքով մինչդեռ անցնող մեկ տարին ցույց տվեց, որ կառավարության ղեկավարի ու մի քանի նախարարների փոփոխությամբ վարչապետի բնութագրած տնտեսությունը մնաց նույնը։
Այդ խմբի ուղղակի թվակազմն փոխվեր կամ ավելի շուտ ներկայացական կազմն փոխվեր, մեկը գնացել է, մեկը եկել է, բայց ընդհանուր առմամբ ամբողջ գաղափարախոսությունը կառավարումը մնացել է նույնը։ Եվ այս առումով գործող կառավարության հիմնական դերը եղել է հենց այդ ինչ-որ մի խմբի շահերը սպասարկել, որը հաջողությամբ հիմա կարողանում են դա անել։
Խոստացված ծրագիրը կյանքի կոչելու նպատակով կառավարությունը անցած մեկ տարվա ընթացքում ընդունել է 1351 որոշում, ազգային ժողով ուղարկել 160 օրենքի նախագիծ։ Դառնալով Հայաստանի նորանկախ պատմության 14-րդ վարչապետը, Կարեն Կարապետյանը իր նախորդների նման առաջնային համարեց նաև կոռուպցիայի դեմ անողոք պայքարը։ Կատարվեցին տասնյակ օրենսդրական փոփոխություններ, ստեղծվեցին նոր իրավական ակտեր, հիմնվեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ արդյունքները, սակայն մասնագետների համար տեսանելի չեն։
Իրավակիրարկման դաշտում մենք չենք տեսնում որևէ աղմկահարույց խոշոր ձուկ, որը հայտնվի ճաղերի հետևում ու որոշակի ժամանակ անցկացնի այնտեղ։ Սովորաբար 1-2 տարի հետո ինքը այդտեղից էլի դուրս է գալիս եւ իր գործունեությունը ծավալում է, սա լավագույն դեպքում։
Կարեն Կարապետյանի խոստումների մասին վերջնական գնահատական տալը դեռ վաղ է։ Նրա ներկայացված ծրագրերը հիմնականում 5 տարվա կտրվածքով են, թեև մինչ այս պահը իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չի հստակեցրել։ Արդյոք Կարապետյանը կպաշտոնավարի նաեւ 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ կլրանա նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը ու Հայաստանը լիարժեք անցում կկատարի կառավարման խորհրդանական համակարգի, որտեղ երկրի ղեկը կլինի վարչապետի ձեռքում։ Հայաստանի վարչապետ նշանակված Կարեն Կարապետյանն ըստ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի չբարեփոխեց նաև քաղաքական դաշտը։
Կարապետյանի խոսքներ ավելի շատ նկատելի, քան գործը, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ նրա խոսքնել ճուներ այն էներգետիկան, ճուներ այն ազդեցությունը, որը կարողանար հանրության մոտ նոր սպասումներ արտնացնել, նոր հերանեկարներ արտնացնել։
Իդեպ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը ավելացավ ավելի քան $600 միլիոն, հատելով 6 միլիարդի սահմանագիծը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է Միացյալ Նահանգների առևտրի հանձնակատարի առաջին տեղակալ Էդ Գրիսերը։ Ամերիկյան կողմը մի քանի առիթներով հայտնել է, որ կրկնակի հարկումը չեղարկելու թեմա հիմա օրակարգում չկա, բայց կան փոխադարձ առևտուրը խթանելու եղանակներ։ Եվրամիության հետ Հայաստանն ունի արտոնյալ առևտրային ռեժիմ պլյուս կարգավիճակը, նահանգների հետ նույնը առանց պլյուսի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների արտաքին առևտրի հարցերով բարձրաստիճան պատվիրակությունը և պետական մարմինների ու գործարար հանրության հետ քննարկումներ են ընթացել հայ-ամերիկյան առևտրի ընդլայման շուրջ։ ԱՄՆ-առևտրի հանձնակատարի տեղակալ Էդ Գրիսերը Հայաստանում ամերիկյան առևտրի պալատի առավոտյան կազմակերպած միջոցառմանը հայաստանցի գործարարներին ներկայացրեց այն հնարավորությունները, որ ընձեռում է ամերիկյան GSP համակարգը կամ արտոնյալ առևտրային ռեժիմը։
A number of Armenia's neighbors are also participating.
Հայաստանի հարևանները նույնպես օգտվում են այդ համակարգից։ Վրաստան, Ուկրաինա, Թուրքիան, բազմաթիվ այլ երկրներ եւս համակարգի մաս են՝ Պակիստան, Հնդկաստան, Բրազիլիա եւ այլն։ Այն երկրները, որոնք չեն օգտվում այդ համակարգից եւ Հայաստանի հարևաններն ու մրցակիցներն են, Եվրամիության անդամ երկրները չեն օգտվում այդ համակարգից, չեն օգտվում Խորվաթիան, Բուլղարիան, Ռումինիան, Ռուսաստանը չի օգտվում GSP համակարգից, Չինաստանը չի օգտվում, Իրանը չի օգտվում այդ համակարգից։ Ոստի երբ ամերիկացի գնորդները ընտրում են հայաստանյան ապրանքների եւ Հայաստանի հարևան երկրների ապրանքների միջեւ, GSP համակարգի ինձեռաց հնարավորությունները կարող են գնային առումով գրավիչ փաստարկ լինել ընտրելու հայաստանյան արտադրանքը։ Գրիսերի խոսքով Հայաստանը Միացյալ Նահանգներ է արտանում ալյումինե փայլաթիթեղ, ոսկերչական իրեր, բալի ջեմ, նա ընդգծեց, Հայաստանը 4-րդ խոշոր երկիրն է, որը բալի ջեմ է արտանում ամերիկյան շուկա, եւ GSP համակարգը թույլ է տալիս հայաստանյան արտահանողներին բալի ջեմի յուրաքանչյուր կիլոգրամի մեջ խնայել 11 սենտ որպես մաքսային վճար, այն չփոխանցելով ԱՄՆ պետբյուջե։ Ըստ Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան, Միացյալ Նահանգների GSP կամ արտոնյալ առևտրային ռեժիմի ծրագիրը սահմանվել է առևտրի մասին 1974 թվականի օրենքով և նպատակ ունի խթանել տնտեսական աճը զարգացող երկրներում։ Ծրագրի ներքո 3451 ապրանքատեսակ 129 երկրներից ու տարածքներից, այդ թվում Հայաստանից, կարող է ԱՄՆ ներմուծվել արտոնյալ պայմաններով առանց մաքսային վճարների։ Էդ Գրիսերի գլխավորած պատվիրակությանը արդեն իսկ ընդունել են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և տնտեսական զարգացման ու ներդրումների փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը։ Հանդիպումների ժամանակ քննարկվել են երկկողմ առևտրի ծավալները ընդլայնելու հնարավորությունները։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն, թեև այս տարվա առաջին 7 ամիսներին հայ-ամերիկյան առևտուրը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 38.5%-ով, կազմելով 91.4 միլիոն դոլար, սակայն նախորդ 10 տարիների կտրվածքով այն նկատելի անկում է ապրել։ 2016-ին երկկողմ առևտուրը կազմել է 126.8 միլիոն դոլար, եւ այդ ցուցանիշով ԱՄՆ-ն Հայաստանի 11-րդ առևտրային գործընկերներ։ Դրանից 5 տարի առաջ 2011-ին Հայաստան ԱՄՆ առևտուր ավելի շատ էր 248.7 միլիոն դոլար, եւս 5 տարի առաջ 2006-ին 171.7 միլիոն դոլար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Գարեգին Մելքոնյանը հիշեցրեց, որ GSP համակարգ Հայաստանին շնորել են մի քանի երկրներ՝ Ճապոնիան, Նորվեգիան, Շվեյցարիան եւ ԱՄՆ-ն, իսկ Եվրամիության հետ Երևանը աշխատում է GSP Plus համակարգով։
Շնորհիվ այս համակարգի, այս ապրանքները, որոնք որ արտադրված են Հայաստանում, ունեն Հայաստանի ցակման սերտիֆիկատ, Միացյալ Նահանգները ներմուծում են զրոյական դրույքաչափով։ Եթե մենք նայում ենք վիճակագրությունը, պետք է նշեմ, որ Հայաստանի ընդհանրապես արտահանման կեսից ավելին օգտվում են այս համակարգից, այսինքն Հայաստանից արտահանվող ապրանքների ամբողջության մեջ կեսից ավելին շնորհիվ GSP Plus-ի մաքսաձերծում են Միացյալ Նահանգներում զրոյական մաքսաձերծ
Ընդհանուր առմամբ
Միացյալ Նահանգների արտահանվող ապրանքների 59%-ը, եթե չեմ սխալվում, օգտվում է այս արտոնությունից։
Իդեպ, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից Հայաստանը միակն է, որ ԱՄՆ-ի հետ աշխատում է GSP համակարգով։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը ընդգծեց հայ-ամերիկյան առևտրատնտեսական հարաբերությունների ընդլայնումը իր առաքելության առաջնահերթություններից է։
One of my top priorities as ambassador for the last 2 years has been to improve economic ties and trade between Armenia and the United States.
Նախորդ 2 տարիների ընթացքում ինձ որպես դեսպանի առաջնահերթություններից մեկն է եղել Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև տնտեսական կապերի ու առևտրի բարելավումը։ Սա է պատճառը, որ ես շատ ուրախ եմ Երևանում ողջունելու ամենաառևտրային հանձնակատարի գրասենյակի 2 բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին։ Նրանք այստեղ են խոսելու հայաստանյան գործարար հանրության կողմից ԱՄՆ GSP համակարգի ավելի լայն կիրառման հնարավորության մասին։ GSP համակարգը թույլ է տալիս որոշակի երկրների եւ ապրանքների մուտք գործել ամերիկյան շուկա նվազեցված մաքսային վճարներով։ Դեպի ԱՄՆ հայաստանյան արտահանման մոտ 60%-ը արդենից կօգտվում է GSP համակարգից։
And already 60% of Armenia's exports to the United States enter under the GSP program.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին, բնականաբար հիմնական թեման պարոն Կարապետյանի վարչապետության առաջին տարին է։ Կառավարության ղեկավարը չի կիսում քննադատների տեսակետները եւ հավատացնում է, որ երկրում գրանցվել են դրական փոփոխություններ, ինչի մասին վկայում են տնտեսական տվյալները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Տրենդը, որով մենք գնում ենք, մեզ որոշ չափով բավարարում է, այսպես գնահատեց իր գլխավորած կառավարության գործնեության 1 տարին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ազգային ժողով կառավարություն հարցո պատասխանի ժամանակ, անդրադառնալով իշխող հանրապետականի падգամավոր Մարգարիտ Եսայանի այն հարցին, թե վարչապետի պաշտոնավարման անցած 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի քաղաքացու վիճակը որքանով է փոխվել եւ արդյոք Կարեն Կարապետյանը գոհ է արդյունքներից։
Ինչ վերաբերում է, ինչպես է զգում մեր քաղաքացին, մենք ձեզ ներկայացել ենք մակրոտնտեսական ցուցանիշները, որոնք որ ոչ մեր գնահատականով, թե տարածաշրջանում, թե ԵԱՏՄ-ում, թե ԱՊՀ-ում, թե մեր ռեգիոնում այսօր ներերություն եմ խնդրում, եթե անհամեստ ընչի լավագույնն են։ Դա նշանակում է, որ մենք մեր բոլոր խնդիրները լուծել ենք։ Իհարկե ոչ, որտեղ պրակտիկորեն մենք ունենք քաղաքացի, որ իր կյանքի որակը չի ուզում բարելավի եւ այնպես չի ստացվելու, որ մեկ տարվա մեջ մենք բոլորի խնդիրները, բոլորի սպասումները բավարարելու ենք։ Բայց տրենդը ոնց են գնում, կարծում եմ այս պահին մեզ որոշ չափով բավարարում է։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր անդրադարձավ նաև Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ընդդիմադիր ելքխմբակցության առաջարկին, պատասխանելով խմբակցության падգամավոր Մանեթ Անդելյանի հարցին, թե արդյոք հաշվարկել են ԵՏՄ-ում մնալու տնտեսական ռիսկերը եւ թե որքան կորուստներ է ունեցել Հայաստանը այդ կառույցին անդամակցելուց հետո, վարչապետը հակադարձեց տնտեսական ցուցանիշներով։
Ինչու է ԵԱՏՄ-ն լավ, դա մեր մակրոտնտեսական ցուցանիշներն են։ Ինչ կլներ, եթե ԵԱՏՄ-ում չլինենք։ Այդ վերլուծությունը հնարավոր է անել, բայց ես իրականում չեմ տեսնում այլ շուկաներ, որտեղ մենք կորցրենք ԵԱՏՄ-ը ակումբի անդամ լինելով։ Եվ ավելին, ամփոփ հաշվետվությունը, երբ որ մենք ներկայացնենք, դուք կտեսնեք թվերը, արտահանման աճի տեմպը ԵԱՏՄ-ը ցածր է, քան Եվրոմիություն։ Կգա պահը, որ այնտեղից դուրս գանք, թե չէ, այս պահին մենք նման մտավախություն չենք տեսնում։
Ընդդիմադիր երկից մեկ այլ պատգամավոր Էդմոն Մարությանն էլ հետաքրքրվեց, թե ինչու պաշտոնավարման 1 տարվա ընթացքում Կարեն Կարապետյանն այդպես էլ արևմտյան երկրներ չայցելեց եւ այնտեղից ներդրումներ բերելու նպատակով արևմտյան գործընկերների հետ հանդիպումներ չունեցավ։ Պատգամավորը փորձեց պարզել, արդյոք պատճառն այն է, որ Հայաստանի վարչապետին չեն հրավիրում, թե հրավիրում են, բայց Կարեն Կարապետյանն է մերժում։ Երկու տարբերակն էլ մեր երկրի համար շատ վատ է, շեշտեց Էդմոն Մարությանը։
Իրականում այս ինքնանպատակ չի։ Եվ եթե մենք չենք այցելում, դեռ չի նշանակում, որ մենք արևմտյան երկրների եւ արևմտյան երկրների ներդրողների հետ որակարգ չունենք կամ չենք քննարկում այդ թեմաները։ Մոտակա ժամանակներս նախատեսվում են նման այցեր, եւ այցը կլինի այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենանք օրակարգ եւ առարկայական խոսալու թեմա, որպեսզի այն չվերածվի ቱրիզմի, կներեք այս արտահայտչության համար։ Եւ բոլոր մնացած այցերը նույն ձևի են։
Ելքխմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանն էլ Կարեն Կարապետյանից փորձեց պարզել, ինչպես է նա վերաբերում այն անհատներին, ովքեր սահմանադրությունը փոխելու միջոցով փորձում են երկարաձգել իրենց պաշտոնավարումը։ Վարչապետը, սակայն, այս հարցին կոնկրետ պատասխան այդպես էլ չտվեց։
Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին, կամայական սահմանադրության խախտմանը վերաբերում է վատ, եթե որևէ օրենք կամ որևէ նորմ խախտում է։
Ես չհասկացա, անկեղծ ասած, որովհետև սահմանադրությունը հենց փոխում են օրինականացնելու երրորդ ժամկետ իրենց իշխանավարությունը երկարաձգելու կամ երրորդ ժամկետ գնալու համար։ Ես ուզում եի իմանալ, թե այս կարգի մոտեցումներին դուք ինչպես եք վերաբերում։
Պարոն Սարգսյան, իրականում կարծում եմ առաջի հարցին պատասխանել եմ։ Եթե կա օրենքի խախտում, ապա վերաբերվում եմ բացասական։
Սարուկյան խմբակցության պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանին էլ հետաքրքրում էր, թե ինչու Հայաստանը հրաժարվեց մասնակցել Վրաստանում վերջերս կազմակերպած միջազգային զորավարժություններին։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ասաց, թե Հայաստանը այդ զորավարժությանը մասնակցելու որոշում չի ունեցել։ Մինչդեռ հիշեցնենք, Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունից ազատության հարցմանն ի պատասխան ընդհակառակը շեշտել էին, թե Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս հուլիսին հաստատել էր 3 հայաստանցի սպաների մասնակցությունն այդ զորավարժության։
Ի սկզբանե հայկական կողմը այդ զորավարժությանը մասնակցելու որոշում չի ունեցել եւ դեռևս մարտ ամսին օֆիցիալ տեղեկացրել է գործընկերներին, որ այդ զորավարժությանը մենք չենք մասնակցելու, ելնելով այդ զորավարժության եւ մեր փոխգործակցության ՆԱՏՕ-ի հետ խնդիրների չհամընկնելու կամ ուղիղ մեր օրակարգային հարցերին չանադառնալու առումով։ Մենք այնուամենայնիվ ստացել ենք լրացուցիչ եւս մեկ անգամ հրավեր գալու դրանցից մեկին Թբիլիսի, հաշվի առնելով մոտիկությունը եւ լսելու արդյոք որևէ բան մեզ կարա այդ զորավարժությունում հետաքրքրի թե չէ։ Մեր սպաները մասնակցել են այդ քննարկմանը եւ վերջնաժամկետը զորավարժության մասնակցության հաստատման եղել է օգոստոսի 29 կամ 26-ը, եթե չեմ սխալվում։ Այդ վերջնաժամկետից օրեր առաջ մենք օֆիցիալ հայտնել ենք, որ չէ, այդ զորավարժությանը մենք չենք մասնակցելու։ Ես կարծում եմ, որ այս աղմուկի ծավալի պատճառներից մեկը եղել է նաև պաշտպանության նախարարության առաջին իսկ պահին արագ չարձագանքելը մամուլում հայտնված լուրին։ Մամուլի քարտուղարը, կարծում եմ, լիարժեք այդ պահին չի պատասխանել, որի համար ես իրեն արել եմ համապատասխան դիտողություն։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ չշրջանցվեց նաև բոլշևիկյան բռնատիրության զոհերին նվիրված ցուցահանդեսի փակման հարցը։ Ելքխմբակցությունից Արարատ Միրզոյանը հարցրեց, ով է նման որոշում կայացրել՝ մշակույթի նախարարը, թե վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Հարցին պատասխանեց արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, վստահեցնելով՝ տեղի ունեցածում պետք չէ քաղաքական ենթատեքստ փնտրել։ Հայաստանի դիրքորոշումը Լենինյան եւ Ստալինյան բռնապետության ժամանակաշրջանի վերաբերյալ չի փոխվել։
Եվ այս պարագայում փորձել քաղաքականացնել ընդհանրապես պետական գերատեսչության եւ ՊՕԱԿ-ի համատեղ աշխատանքը, ես կարծում եմ, ուղղակի անտեղի է։ Դիրքորոշումը պետության պարզ է, որևէ փոփոխություն այդտեղ տեղի չի ունեցել։ Ցավում եմ, որ նման երևույթ տեղի ունեցավ։ Ես կարծում եմ, որ ցուցահանդեսը իհարկե պետք է դառնա ավելի լայն, տարածման հնարավորություն ունենա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Գերմանիայի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում ակնհայտ ճգնաժամ է։ Օրինակ, Տակավին վերջերս գրանցվել է աղաղակող դեպք։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հորդորել է գերմանաբնակ հայրենակիցներին քվեարկել կանցլերի դեմ, չլսված բան միջազգային հարաբերություններում։ Էրդողանը հաճախ գրեթե հայհոյանքով է խոսում Գերմանիայի մասին, մինչդեռ կանցլեր Անգելա Մերկելը դեմ է Թուրքիային զենք վաճառելու ամբողջական արգելքին, քանի որ խոսքը ըստ էության ՆԱՏՕ-ի դաշնակցի մասին է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիային գերմանական արտադրության սպառազինության վաճառքի լիակատար սառեցումը նպատակահարմար չէ։ Այս մասին 3-3-ին Ender ռադիոկայանի եթերում հայտարարեց Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Թուրքիան
ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցն է, մենք շարունակում ենք այդ երկրի հետ համատեղ պայքար մղել իսլամական պետություն խմբավորման դեմ, այնպես որ Գերմանիայի իշխանությունները Թուրքիային սպառազինության մատակարման ամեն մի դեպքն առանձին են քննելու, որոշելով դրա
նպատակահարմարությունը։
Այս թեման լրատվամիջոցների ու քաղաքական գործիչների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ շաբաթասկզբին Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը հայտարարեց, որ Բեռլինը գրեթե ամբողջությամբ դադարեցրել է զենքի և զինամթերքի մատակարարումը Թուրքիա։ Հետագայում, սակայն, Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարությունը հանդես եկավ պարզաբանմամբ, նշելով, որ 2017 թվականի առաջին 8 ամիսներին Գերմանիան Անկարային մոտ 25 միլիոն եվրոյի սպառազինություն է մատակարարել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 69 միլիոնի համեմատ։ Անկարայում, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, Գերմանիայից ստացվող այս լուրերը բավական ցավագին ընկալեցին։ Լոնդոնում այցով գտնվող Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախարար Օմեր Չելիքը նույնիսկ հատուկ այս արդիվ ասուլիս
հրավիրեց։
Թուրքիան ինքնիշխան պետություն լինելով ոչ միայն իր սահմաններն է պաշտպանում, այլև Եվրոպայի սահմաններն ու անվտանգությունը, այնպես որ համաբեկչության դեմ պայքարի թուլացումը նաև Գերմանիայի և ողջ Եվրոպայի անվտանգության թուլացում է նշանակում։ Այս հարցը հնարավոր չէ ամեն օր հնչող տարատեսակ հայտարարությունների միջոցով լուծել։ Դրա հետ մեկտեղ Գերմանիան անվտանգությանն ու տնտեսությանը վերաբերող խնդիրները քաղաքական բանավեճերից տարանջատելու փորձ ունի, հայտարարում էր Չելիքը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի համոզմամբ էլ գերմանական սպառազինության մատակարարումների կրճատումը կարող է խթանել թուրքական ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացումը։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի համոզմամբ, սակայն, Բեռլինից հնչող վերջին հայտարարությունները հարկավոր է դիտարկել նախ եւ առաջ Գերմանիայում ընթացող քարոզարշավի համատեքստում։ Մևլութ Չավուշօղլուն նույնիսկ որոշակի հակասություններ է նկատում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող արտգործնախարարի եւ Քրիստոնյա դեմոկրատ կանցլերի գործողություններում։
Մերկելին գոյակտաշումը դորը բուլիորս։
Մերկելի մոտեցումն ստիս շատ ավելի ճիշտ է եւ հասուն։ Մեր բոլորի պարտքն է խոհեմ վարկ դրսեւորել անգամ նախընտրական մթնոլորտում։ Իսկ արտգործնախարար Գաբրիելի կուսակցությունը քարոզարշավը սկսեց 30% վարկանիշով եւ այժմ այդ ցուցանիշը նվազել է, հասնելով 22%-ի, հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։
32-ները başladılar, şimdi kamuoyu yoklamalarında %22'lere düştü։
Եվ քանի դեռ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կրճատում են Թուրքիա մատակարարվող սպառազինության ծավալները, Անկարան շարունակում է հայտարարել Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական համագործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտության մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր հերթական անգամ պնդեց, որ թուրքական իշխանությունները հաստատակամ են ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ գործարքն ավարտին հասցնելու հարցում։ S-400-ների ձեռքբերման շուրջ գործարքը մեր դաշնակից ներին կատաղության հասցրեց, բայց ինչ էին նրանք ակնկալում, արդյոք մենք պետք է սպասեինք։ Անվտանգության հարցերին վերաբերող ցանկացած պարագայում մենք համապատասխան քայլերի ենք դիմում, մեր քայլերը կանխարգելիչ բնույթ ունեն եւ մենք շարունակելու ենք դրանք իրականացնել, հայտարարում էր Էրդողանը։ Վաշինգտոնը, սակայն, արդեն իսկ կոշտ քննադատություն է հնչեցրել Անկարայի հասցեին ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին չհամապատասխանող սպառազինություն ձեռք բերելու համար։ Այս մասին երեքշաբթի երեկոյան կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Հիզեր Նոերթը։
Մեր ցանկություններից մեկը հետևյալն է, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններն այնպիսի սպառազինություն ունենան, որը համադրելի լինի Դաշինքի անդամ մյուս պետությունների սպառազինության հետ։ Եթե Թուրքիան գնի ռուսական արտադրության S-400 համակարգերը, ապա հստակ կլինի, որ դրանք չեն համապատասխանում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի չափանիշներին։ Դա կհակասի նաև Վարշավայի գագաթնաժողովի ժողովի ժամանակ Դաշինքի անդամ պետությունների ստանձնած այն պարտավորությանը, որի համաձայն կողմերը խոստանում են նվազեցնել կախվածությունը ռուսական արտադրության
սպառազինությունից։
Ամերիկացի բնապահպանները ռուսներին տուգանում են օդը աղտոտելու համար։ Քաղաքի վրա սև ծուխ էր, այնպիսի տպավորություն էր, կարծես Հռոմի Պապի ինտրությունն է ձախողվել, բայց դա Հռոմում չէր, Սան Ֆրանցիսկոյում էր, որտեղ ամերիկացիները պահանջել էին փակել հյուպատոսարանը։ Կարգադրությանը ենթարկվելուց առաջ ռուսները ինչ-որ բան էին այրել շենքում։ Պարզ է, որ չոր փայտ չէր, սև ծուխ էր, այրել են ինչ-որ աղբ կամ նյութ, որը այրել չի կարելի, CBS-ին ասել է քաղաքի բնապահպանները պահպանական ծառայության ներկայացուցիչ Ռալֆ Բորանը։ Ռուսներին զայրացրել է տուգանքը, բայց կապերի բարելավման փորձեր են արվում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի հյուպատոսության հասցեին մեղադրանք նարային, որ ռուս դիվանագետները աղբ նայրելու կանոններ են խախտել, հակառուսական ներկայացում է որակել։ Հակառուսական պերֆորմանսը Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է։ Հերթական ներկայացումն անցնում է ռուսները թունավորել են Սան Ֆրանցիսկոյի խորագրով։ Ինչու՞, այդ թվում նաև դրա համար, որպեսզի արդարացվեն ամերիկյան հատուկ ծառայությունների բարբարոսական քայլերը Ռուսաստանի հյուպատոսության տարածքում, գրել Զախարովան սոցիալական ցանցերից մեկի իրեջում։ Ավելի վաղ ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությունը հայտնել էր, որ Սան Ֆրանցիսկոյի շրջաններից մեկի իշխանությունները տուգանել են հյուպատոսությունը աղբ այրելու կանոնները խախտելու, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը, հեռուստաընկերությունը չի հայտնում։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում առկա ճգնաժամը խորանում է։ Մինչդեռ ամերիկյան BuzzFeed բարբերականն այսօրվա հրապարակումից հայտնի է դարձել, որ Մոսկվան ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից հետո կարգավորելու հատուկ ծրագիր էր ներկայացրել Վաշինգտոնում։ Թրամփի հաղթանակից 3 ամիս անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիվանագետ է ուղարկել ԱՄՆ պետքարտուղարություն հատուկ ծրագրով։ Բարբերականի փոխանցման փաստաթղթում նշված է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն ամբողջովին վերականգնելու ռուսական կողմի ծրագիրը։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն այս փաստաթղթի համաձայն անհրաժեշտ էր վերականգնել անհապաղ։ Խնդիրների ցանկում, որ պետք էր կարգավորել այս ծրագրով, կիբեր անվտանգությունն էր, Իրանի միջուկային ծրագիրը, ճգնաժամը Ուկրաինայում և Հյուսիսային Կորեայի միջուկային սպառնալիքը։ BuzzFeed-ը գրում է, որ Մոսկվայի այս ծրագիրը հիմնված էր այն վստահության վրա, որ ի տարբերություն Օբամայի վարչակազմի, Թրամփն ու իր թիմը զայրացած չեն ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու Կրեմլի փորձից։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանությունն այս հրապարակումը հրաժարվել է մեկնաբանել, նկատելով, որ երկկողմ փակ բանակցությունները սովորական դիվանագիտական գործընթաց է։ BuzzFeed-ը գրում է նաև, որ Սպիտակ տան և Պետ դեպարտամենտի պաշտոնյաները չեն հերքել, որ այն իսկապես գոյություն ունի։ ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար նախագահի Ինչնաձու Հիլարի Քլինտոնն էլ իր հերթին 3 USA Today-ին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անձնական վենդետա էր իրեն հայտարարել նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Ռուսաստանի իշխանություններն ուզում էին, որ հաղթեր Թրամփը, սա միանշանակ է։ Թրամփը Քլինտոնի խոսքով նաև ինչ-որ խճճված ֆինանսական կապ ունի ռուսական կապիտալի հետ։ Հավելեմ նաև, որ Ռուսաստանում ԱՄՆ արդեն նախկին դեսպան Ջոն Թաֆթը հարցազրույց է տվել Ազատության և Ամերիկայի ձայնի ռուսական ծառայությունների լրագրողներին, որում մանրամասն խոսել է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններից և դրանցում առկա խորը ճգնաժամից, և մի քանի անգամ ընդգծել է, որ այդ ճգնաժամի հիմքում Ուկրաինան է։
I think the situation in Ukraine, as I said before, is a critical issue because it undercut, I think, more than anything else, the confidence.
Կարծում եմ, որ ուկրաինական զարգացումներն են հիմնական խնդիրը։
The use of force in another sovereign country broke, as I've said before many times, broke the fundamental rules of European politics.
Սեփական ուժերը երրորդ ինքնիշխան երկրի տարածքում օգտագործելը խախտել է եվրոպական քաղաքականության առանցքային սկզբունքները, միասնական, ազատ եւ խաղաղ Եվրոպան, Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների նպատակներ, եւ այս ամենը քանդվել է, երբ Ռուսաստան իր զինված ուժերն է ուղարկել Ղրիմ, հետո էլ իրավիճակը Դոնբասում.
And Russian sent military forces into Crimea.
Ասել է ամերիկացի դիվանագետը, ստրայթ մեկտեղ հավելելով, որ այդ ամենայնիվ այսօր Մոսկվան և Վաշինգտոնը շարունակում են համագործակցել Սիրիայի և Հյուսիսային Կորեայի ճգնաժամները կարգավորելու շուրջ։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Քաղաքական ասպարեզումի պաշտոնը երբեք չեն հաստատում, որ այս կամ այն վճիրը կայացրել են հետևելով հազարամյակների պատմություն ունեցող սկզբունքին՝ ական ընդ ական, ատամ ընդ ատաման, բայց գործնականում հաճախ է հենց այդպես էլ ստացվում։ Միացյալ Նահանգների կեցվածքից վրդոված Ռուսաստանում օտարերկրացի գործակալի կարգավիճակ են տվել մի շարք ՀԿ-ներին և դրսից աջակցությամբ գործող կառույցներին։ Հիմա էլ ամերիկացիներն են այդ կարգավիճակը տալիս ռուսական քարոզի առանցքային աղբյուրին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան կառավարությունը Նահանգներում հերարձակվող ռուսաստանյան Russia Today պետական հերարձակողից պահանջում է, որպես օտարերկրագործակալ գրանցվել։ Օտարերկրագործակալների գրանցման մասին օրենքը, որին հղում է անում Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը, պահանջում է բացահայտել Միացյալ Նահանգներում այլ պետությունների շահերը ներկայացնող լոբիստներին, փաստաբաններին։ Ամերիկյան մամուլը նշում է, որ գրանցումը չի ենթադրում հերարձակ մանդատարեցում, փոխվում է ընդամենը ֆինանսական հաշվետվության ձևը, իսկ ընկերության հեղինակած ծրագրերի վրա պետք է նշվի, որ նյութը օտար պետության քարոզչություն է։ Ամերիկյան այդ օրենքը բացառում է լրատվամիջոցի գրանցումը որպես օտարերկրագործակալ, սակայն Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը որոշել այն տարածել նաև Russia Today-ի վրա, քանի որ այդ կազմակերպության անունը ակտիվորեն շրջանառվում է ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության շուրջ ընթացող հետաքննությունում։ Ռուսաստանում բավական կոշտ են արձագանքում ամերիկյան իշխանությունների այս նախաձեռնությանը։ Ինչդեռ հիշեցնենք, նույն Ռուսաստանում տասնյակ ամերիկյան կազմակերպություններ և լրատվամիջոցներ օտարերկրագործակալի կարգավիճակ են ստացել դեռևս տարիներ առաջ։ 2012 թվականին ռուսաստանյան օրենսդիր մարմնի ընդունած այդ մասին օրենքը իշխանություններին հնարավորություն է ընձեռել զանգվածաբար ու կարճ ժամանակամիջոցում ձերբազատվել երկրում գործող արտասահմանյան կամ դրսից ֆինանսավորվող լրատվական և հասարակական կազմակերպություններից։ Այդուհանդերձ Կրեմլի հովանավորությունը վայելող Russia Today-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը, մեկնաբանելով ամերիկյան իշխանությունների պահանջը, վերջիններից մեղադրել է ռուսաստանյան լրատվամիջոցների դեմ պատերազմ հրահրելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների կողմից հրահրած պատերազմը մեր լրագրողների դեմ նվիրվում է այն մարդկանց, ովքեր դեռևս հավատում են խոսքի ազատությանը, հեգնել է Սիմոնյանը։ Միացյալ Նահանգների քաղաքական և փորձագիտական շրջանակներում գրեթե կասկածություն են, որ Ռուսաստանի պետական բյուջեից ֆինանսավորվող Russia Today-ը, որնի դեպ հերարձակվում է ավելի քան 100 երկրներում անգլերենով, արաբերենով, իսպաներենով, շուտով նաև ֆրանսերենով և շուրջօրյա հասանելի ավելի քան 700 միլիոնանոց լսարանի համար առանցքային դերակատարություններ ունեցել անցած տարվա ամերիկյան նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում։ Ամերիկյան հետախուզության անցած հունվարին հրապարակված զեկույցում Russia Today-ը ներկայացվում է որպես Կրեմլի հիմնական միջազգային քարոզչական ալիք։ Զեկույցում մասնավորապես նշվում է, որ լրատվական այդ կազմակերպությունը միտումնավոր փորձում է թաքցնել ցանկացած իրավաբանական կապ ռուսաստանյան կառավարության հետ։ Փաստաթղթում ասվում է նաև, որ այդ լրատվամիջոցը Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի հետ պայմանագիր է կնքել, որն էլ ընտրությունների ժամանակ հրապարակել է դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի ներքին աղմկահարույց նամակագրությունը, լուրջ հարված հասցնելով կուսակցության վարկանիշին։ Ռուսաստանի պետական բյուջեից ֆինանսավորվող Russia Today-ի առաջին անգամը չէ արտասահմանյան կառավարությունների կողմից տեղադրվում կեղծ լրատվություն տարածելու մեջ։ Եվրոպական մի շարք երկրներում, այդ թվում Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, բազմիցս այդ լրատվամիջոցին մեղադրել են Կրեմլի շահերին ծառայող սուտ տեղեկություններ տարածելու մեջ։ Russia Today-ի գործունեությանն անձամբ էր անդրադարձել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ։
Russia Today et Sputnik
Մակրոնը պնդել է, թե իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ռուսաստանյան պետական այդ և մեկ այլ Սպուտնիկ լրատվական գործակալությունը իր համբավը ստվերող սուտ լուրեր են տարածել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Սովորաբար ձուկ որսալը բարդ աշխատանք է պահանջում, բայց երբեմն ձուկը իր կանքին հակառակ ճանապարհ է անցնում, հասնում բնակիչներին ու տհա ճանակնկալներ մատուցում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Արմավիրի Քարակերտ եւ Արգինա գյուղերի ворոքելի ցանցում հայտնված հազարավոր սատկած ձկները չեն անհանգստացնում ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին։ Ազատության հետ զրույցում ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ջրառընկերության գլխավոր ինժեներ Էդուարդ Սարգսյանը նշեց, Ախուրյանի ջրամբարից ամեն տարի ձուկը ջրատարներով հասնում է գյուղացու հողին։
Գրեգոցի պարոն Սարգսյան, այսինքն նորմալ է, որ ձկները հայտնվել են մարդկանց հողատարածքներում։
Բերեցիք ասեմ, ջուրը գալիս է, շլիզը բացում են, պականը, ջուրը գրմա մարդիկ որոգում են իրականաց։
Հնարավոր չի է տեղ ծանցեր տեղադրել, որպսից, այսկն այդ նույն տրանվանցեմ, եթե Սևանից ենք ջրառանում, հնարավոր է Սևանի ձկները հայտնվեն այդ բաներում, ջրատարներում։
Իհարկե, իհարկե։
Այսինքն ջրային տնտեսության
հնարավորը որ անցնեն։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն ձեր կարծիքով անելիք չունի այս հարցում, դա նորմալ երևույթ է։
Չէ, ինչ պիտի անի, դուք կարող եք ասել։ Ամեն տարի էլ այդ նույն դրաստերով է ձուկը գալիս։ Եմ մարդիկ է ձգնես բռնում են։
Facebook-յան օգտատերերից մեկի 3 հրապարակած տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են բնակիչները դույլերով ջրատարից ձկներ հանում։ Գյուղացիներն ասում են, մեկ ամիս շարունակ նման վիճակ է։ Ենթադրում են, որ ջրամբարում ջրի սակավության պատճառով ձկները շարժվում են բաց թողնվող ջրի ուղությամբ ու հայտնվում իրենց հողերում։
Ջրի հետ կարելի է ժողովրդել իրենց հողերի մեջ ջուր են անում հավաքում։ Այդպես վերջերս սա սկսեց ձկների գալը։
Ինչքան ժամանակ։
Այս կյանը Մե ամի սերգուս, որ ձները անսնում են այսյան։
Միշ չէ կալիս, բայց որ ջերերը կդրվեմ է քիչ, այս ժամանակ ձուկը տգից երևի անսնում է, էլի սելուժների տգից անսնում է, քիշ քանագության, բայց կալիս է, քիշ քանագության, միշ չէ որ կա։ Ախուրյանի գյոլից է կալիս, դեմեք չէ հավակում, որտեղ որ նա կանցավ, ես չեմ ուտում է ձուկը։ Ես չեմ սիրեմ, չեմ ուտեմ, իմ ընտանիքի չեմ է թողում ուտեմ, որտև լավ ձուկ չէ։
Պաստորը ստացում է Ախուրյանից դուրս եկող ջրի դիմաց ցանցեր դրած։
Ես չեմ իմանում, ցանց կա չկա, դա պետք է պետերին հարցնես, ես ի՞նչ գիտեմ, ես չեմ իմանում։
Թեև ձկնաբուծության և հիդրոէկոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն Բարդուղ Գաբրելյանի հավաստմամբ ջրառի ժամանակ ձկների տեղաշարժը կանխելու համար պետք է ցանց տեղադրել, ջրառ տնօրենի տեղակալի բնորոշմամբ մանր մունր ձկների անկումը կանխելու տարբերակ չկա։
Ես չեմ հասկանում, թե ինչ աշխատած առած ժողովրդապաշտպանությունը ցողելով ձկնապաշտպանության գործի լծվել, էլի ի՞նչ մի կարևորագույն խնդիր է։ Մանր մունը այն անտերի ինչ է ձկնանին, ոնց են ասում կարաս։ Փոքր կարասներն են ու ասեք գնում են։ Երմա գիրեք իշխանձ ու բանել ու թերլապերը, բայց Դոնալդ Թրամպին չմեղադրեցին։
Բնապահպանության նախարարությունը չի կարող պատասխանել, թե ում մեղավորությամբ են հազարավոր ձկներ հայտնվել ռոռոկման ցանցում, եւ ընդհանրապես բնապահպանական որևէ աղետի դեպքում նախարարությունը ժամանակավորապես ստիպված է լռել, քանի որ տեսչական մարմինը լուծարված է։ Նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արմեն Վարդանյան։
Բնապահպանության նախարարությունը բնականաբար պետք է այս գործառույթների պետք է հաշվարկի շրջակա միջավայրին հասված բնակ։ Բայց քանի որ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչությունը լուծարվել է եւ ներկայում ձևավորվել է բնապահպանության նախարարության բնապահպանության ևընդերքի տեսչական մարմին, որը ձևավորման փուլում է շրջակա միջավայրին վրա հասված բնակի գնահատում, չի կարող իրականացնել։
Նկարահանման պահին Քարակերտ գյուղի ջրատարում նեխող տասնյակ ձկներ կային, առողջապահության նախարարությունից հավաստիացրին, որ այս հարցում անելիք չունեն, ջրատարերի ջրի մաքրությանը հետևելը համայնքի գործառույթն է։ Կարելի է ուտել ջրատարից հանած ու տակառներում ամբարած այս ձուկը և կհայտնվի այն արդյոք շուկաներում, մնում է գյուղացիների հայացողությանը։
Կարող իրանց հաջուկի համար գնան հավաքեն մի քանի տանեն ու դեն, թե չէ դες բան չկա, որ վերա վաճառեն տա, դες բան չկա։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես դասականը կասեր, «Էլ հերումեր, էլ գող փիսո, էլ քաչալ շուն», բայց խոսքը մանկական թատրոնի մասին չէ։ Երևանի ավական ու երեկվա նիստն է ճնշող տպավորություն թողել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Անահիտ Բախշյանին ես պարոնով չեմ դիմել, իսկ անու ասել եմ նրան մտերիմ համարելով, Ազատությանը զրույցում այսօր հայտարարեց Երևանի ավականու հանրապետական կուսակցության անդամ Արմեն Սահակյանը։ Խոսելով Երևան նիստի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպից, Սահակյանն ասաց. Բախշյանի հետ մենք ընկերներ ենք։ Հիշեցնեմ, երեկ ավականու նիստի ժամանակ լեզվակրի սկսվեց ելքից Ալեն Սիմոնյանի և հանրապետական Սահակյանի միջև, երբ վերջինս Անահիտ Բախշյանին հեգնանքով անվանեց պարոն և անո։
Ես իրեն պարոն Բախշյան
չեմ ասել, թե իրանք որտեղից դավերցրեցին, սարկեցին, ես տեղյակ չեմ։
Անոյով էլ չեք դիմել Տիկին Բախշյանին։
Կարող է, գիտեք ինչ, հա, որ մի քիչ իր հարցերը ոչ որ անցած բաներ անում, կարող ասած լինեմ Անո կամ Անահիտ, բայց դրա մեջ բաց բան կա, Անահիտ չի իր անունը։
Տարեց կնոջը նման կեր վերաբերվելը դուք ճիշտ եք համարում։
Դուք եթե թողեք լրագրողներդ, մենք իրար հետ նորից խոսում ենք, բարեկամանանք, մեր մեջ ոչ մի բան համարում եմ, չի եղել ու չի կարալ։ Բայց ինչի՞ չեն ասում, որ ես մտա, երբ որ իրանց ֆրակցիան նստած է, ես ընդհանուր ասեցի բարև ձեզ, եւ մոտեցա ասեցի Տիկին Անահիտին պետքա ձերքով բարևեմ, բայց չկա այդ զայնագրությունները, թող դրանք էլ դնեն էլի։
Պարոն Սահակյան, դուք ճիշտ եք համարում նման լեզվակռվի մեջ մտնելը եւ այդ կերպ աշխատելը։
Չէ, երբեք, ճիշտ է, միջադեպը լավ չէ, ցենց ստացվեց, նշան չունեմ ասել։
Քաղաքային իշխանությունում Սահակյանն իր կարիերան սկսել է 2002-ից, որպես կենտրոն համայնքի ավականու անդամ, ավելի ուշ 2008-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակով վերընտրվել է Երևանի ավականու անդամ։ 2015-ին դադարեցրել է անդամակցությունը Բարգավաճին եւ այս տարի արդեն քաղաքապետարան է եկել իշխող կուսակցության կազմում։ Հատկանշական է, որ Սահակյանի անունը դեռ 2006 թվականին կապվել էր կեղծ փաստաթղթեր իրացնելու եւ 11 միլիոն դրամ հափշտակելու գործով պետական պաշտոնյաների դեմ ուծված քրեական գործի հետ։ Ինքը Սահակյանն այսօր ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց այս տեղեկությունը։ Դատախազությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ քրգործի մասին մանրամասներ կարող են հայտնել ավելի ուշ։
Դուք հետախուզման մեջ եղել եք, ճիշտ է այս փաստը։
Ես չգիտեմ, այդ ով է գերում այդ բաները, դուք գրողին հարցրեք։
Դուք չեք եղել հետախուզման մեջ։
Համանախագծենք, ես չդարձակվեմ, ես ձեր հարցին չեմ պատասխանում, որովհետև կոռեկտ չի ձեր հարցը։
Մինչ Սահակյանը պնդում է, որ Բախշյանին միայն Անոյով է դիմել եւ պարոն չի անվանել, ինքը Անահիտ Բախշյանը դեռ 3 լրագրողներին հայտնեց, լսել է, որ հանրապետական անդամն իրեն պարոնով է դիմել։
Ես պարոն Բախշյան լսեցի, ես իրեն ասեցի, ասի չես տարբերում ուրեմն պարոնն ու Տիկինը, բայց անոն չեմ լսել։
Ես
չէ, իսկի չեմ վիրավորվում։ Ումից պիտի վիրավորվեմ։
Նկատենք սակայն, որ հանրապետական Սահակյանը նույնքան ակտիվ էր նաեւ նախորդ նիստի ժամանակ։ Պարզապես թիրախն այդ անգամ երկիր ծիրանին էր մասնավորապես Զարուհի Փոստանջանը։
Խնդրում եմ լրացում ձարիջու։
Օգական կամ ուսանական կամ ծիրանի
Հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը չնայած լրագրողների հարցերին երեք գնահատական չտվեց իր կուսակից անդամների պահվածքին եւ միայն նշեց, որ կողմնակից է հարգանքով աշխատելուն։
Իմ հորդորն է եղել ավականու բոլոր անդամների, որ մեկը մյուսին հարգեն։ Ես դրա կողմնակիցն եմ։
Բայց կարծիքով ձեր հորդորը հենց ձեր կուսակիցներ աչքի չեն
առնում։ Այո, ես այդ կարծիքին չեմ։
Ավականու հանրապետական անդամ ժողովրդական արտիստ Մարտին Վարդազարյանն էլ իր կուսակիցների պահվածքի մասին ասաց. Ափսոս, որ այդպես ստացվեց։ Չցանկանալով ձայնագրվել, Վարդազարյանը իր գործընկերներին խորհուրդ տվեց համեմատաբար ավելի զուսպ լինել սադրանքների նկատմամբ։ Երկիչ երկհաղան Արտուր Իսպիրյանը, ում ուշադրության կենտրոնում հաճախ են հայտնվում մայրաքաղաքի խնդիրները, հայտարարություն որակեց ավականու Երևան նիստն ու նշեց. Եթե այսպես շարունակվի, ապա Երևանցու համար ամենակարևոր խնդիրները լուծել չի ստացվի։
Եթե պետքա ամբողջ նիստի ընթացքում ինչ-որ մարդիկ ինքնահաստատվեն կամ ինչ-որ պրոբլեմների մասին խոսան իրենց անձնական կամ վիրավորեն ինչ-որ մեկին, ոչ մի հարց չի լուծվի։ Ուղղակի երեք ինչ-որ տեսա, այնքան ցավալի է, որ Երևանը արժանի չի այդպեսի մոտեցման եւ այդպեսի ավականում։ Այնտեղ մարդիկ կան, որ ընդհանրապես իրավունք չունեն այնտեղ գտնվելու։ Կարող է իրանք եկել են անձնական ինչ-որ հարցեր լուծելու համար իրանց, բայց Երևանին հաստատ իրանք օգուտ չեն տա։
Մշակութային գործիչը նշում է, նախորդ դարի կոլխոզի ժողովներն ավելի կիրթ էին անցնում, քան հիմա ավականու նիստերը։ Իսպիրյանի խոսքով այս ավականին Երևանցու իրական ընտրության արդյունքը չէր։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը երեք մայրաքաղաքի ավականու նիստում որոշ ընտրյալների, այսպես ասենք, ոսկեղենիկ հայերեններ մեկնաբանները անդրադառնում են նաև 14-րդ վարչապետի աշխատանքի առաջին տարվա արդյունքներին։ Տեսությունը պատրաստել է Լիլի Թարությունյանը։
Երևանի ավականու Երևանիստում իշխող ՀՀԿ ներկայացուցիչների պահվածքից տպավորություն էր, թե գործ ունենք ոչ թե տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցիչների, այլ թաղի խուժանի փողոցային խուլիգանների հետ։ Ընդդիմադիր գործընկերների հետ բանավիճելու փոխարեն ՀՀԿ-ականները վիրավորական ռեպլիկներ էին հնչեցնում։ Չնայած ավականու ելքխմբակցության անդամներից Անահիտ Բախշյանի պատկառելի տարիքին ՀՀԿ-ական Արմեն Սահակյանը Շենգավիցի ծիտմականունով նրան մի քանի անգամ դիմեց Լսիանը պարոն Բախշյան, երբ ելքի մյուս անդամները փորձեցին կարգի հրավիրել նրան, Սահակյանն անցավ արա այդ տեղ ադիմելաձևին, սկսելով վիճել արդեն ելքի մյուս անդամի Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Նրան միացավ մեկ այլ մականունավոր Հովանես Ավանեսյանը։ Երեկվա ողջ իր առանցման մեջ ամենաուշագրավը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի պահվածքն էր։ Նա սկզբում չէր փորձում միջամտել այդ լեզվակռվին, չէր փորձում կարգի հրավիրել իր թիմակիցներին, մինչև այն պահը, երբ ավականու ելքխմբակցության անդամները դիմեցին նրան։ Ասել է, թե Տարոն Մարկարյանը իր լրությամբ երեք աջակցում էր ՀՀԿ-ականներին, որպիսի Անահիտ Բախշյանի հետ խոսեն անբայելուչ տոնով և վիրավորեն նրան։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան խայտառակություն, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակորաթերթը գրում է, երբ մեկ տարի առաջ Կարեն Կարապետյանին հրավիրեցին Հայաստան վարչապետ աշխատելու, բոլորը գիտեին, որ Հայաստանի տնտեսությունը ծայրահեղ բաթ վիճակում է։ Նորանշանակ վարչապետի առաջին գնահատականները ըստ էության ոչ մեկի համար գաղտնիք չէին, և դրանց շուրջ աղմուկը ավելի շատ պայմանավորված էր նրանով, որ իշխանության ներկայացուցիչները որպես կանոն խուսափում են իրենց անուններով կոչել։ Ակնհայտ էր, որ Կարապետյանին հրավիրել են երկրի տնտեսության փոսից հանելու համար, այն փոսից, որի մեջ տնտեսությունը հայտնվել էր ՀՀԿ-ի նրա ձևավորած կառավարությունների, նրա վարած քաղաքականության արդյունքում, գրում է հրապարակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։